Hallo og velkommen til en ny episode av Be Awesome Podcast. I ukens episode har jeg med meg Simen Andersen. Han har en helt utrolig historie med kreft, med selvmordstanker, og har nå valgt å utdanne seg til en PT, og ønsker å hjelpe alle andre med all den lærdom han har hatt. Og det er egentlig ikke så mye mer å si om han forteller mer enn nok selv, men det er en helt fantastisk historie, og jeg tror at du kan ta med deg utrolig mye lærdom ut av denne episoden, og jeg håper at denne telefonen kan hjelpe andre mennesker som sliter. Den hjalp med å reflektere litt, og jeg håper at den kommer til å hjelpe deg å reflektere litt, eller kanskje noen du kjenner. Jeg kommer også til å linke til diverse ressurser du kan kontakte hvis du sliter med selvmordstanker eller lignende. Og hvis du ikke gjør det, så kanskje du kan sende denne episoden til noen du kanskje tror sliter litt og kan hjelpe. Og med det så ønsker jeg egentlig bare å gi deg en god lytt. Og husk at hvis du deler denne episoden på dine sosiale medier, så kan flere folk høre den, og vi kan potensielt redde flere liv. Lytt og tenk.
Hallo.
Halloen. Velkommen skal du være.
Takk. Takk for at jeg fikk bli med.
Jo, det skulle bare mangle. Nå fikk jeg ikke sagt det at du ble kastet rett inn i recordingen her, men nå er du rett inn i recordingen, så du kan egentlig bare introdusere det til lytterne hvis du vil.
Ja, jeg heter Simen og er 28 år gammel. Holder på å utdanne meg som PT nå. Og har akkurat sagt opp jobben min. Jeg jobbet på lager, kjørte trøkk og pakket byggevarer. Det har jeg gjort i 5 år nå.
Ja, så du skal satse fullt som PT da?
Ja.
Spennende. Ja. Før da, har du allerede fått jobb da, eller? Eller trainee, eller?
Nei, jeg har ikke fått noe jobb eller noen ting. Jeg har bare hivet meg av båten, og så får jeg svømme i en eller annen retning.
Veldig spennende. Det er gøy. Det er kult, men det viser at du satser helt.
Ja. Jeg har et spørsmål til deg. Sånn, du var veldig kjapt ute. Sånn, da vi begynte å snakke, så lurte du på om jeg ville bli med på podcasten din.
Ja.
Hva var det som gjorde at du ville det?
Nei, det virket som du hadde en veldig, veldig spennende bakhistorie.
Åja.
Og så hadde du noen gode synspunkt, så jeg tror du har mye godt å komme med.
Kanskje.
Og jeg har jo veldig lyst til å vite mer om historien din også. Fordi det virker som du har vært gjennom ganske mye tøft.
Ja, det kan du si.
Så... Hvis du bare vil ta oss gjennom det, så hadde det vært utrolig kjekt.
Ja, det startet egentlig, det var i 2013, rett før jeg skulle i militæret. Så hadde jeg hadde en ganske bra jobb egentlig. Jeg jobbet sommerjobb som elektriker, og koblet opp alarmsignaler og trådløst internett og sånt. Men jeg begynte å tenke sånn, Er dette her livet liksom? Altså, jeg så ikke for meg at jeg kunne drive med å ha en vanlig jobb og ha unger og alt sånt. Bare leve et sånt vanlig liv resten av livet da. Så jeg hadde en liten sånn eksistensiell krise der. Og så startet jeg i militæret, og det var egentlig greit. Men befalet likte meg ikke, fordi jeg var ikke veldig motivert, og jeg presterte under så bra som jeg egentlig burde ha gjort. Men ganske sent i militæret så hadde vi en øvelse som var litt tung, hvor vi måtte være oppe i ja, 2 døgn og lite søvn og sånt, hvor du faktisk måtte pushe deg selv litt. Og da så løytnanten at han hadde hatet meg lenge, men da så han plutselig at ja, det er jo noe i deg liksom, du skal ikke drive mer med noe i militæret da. Og så da tenkte jeg at ok, det var sommeren, det var i 2014 da. Tidlig på sommeren da. Og så tenkte jeg, ja det kan jeg jo, men nå har det akkurat vært opptak, så da får jeg trene meg opp og så komme inn på et eller annet, så tenkte jeg at Telemarkbataljon, det hadde vært jævla kult å få til. Så da hadde jeg vært et år i sjøforsvar, og det er jo ikke veldig, det er ikke veldig populært hos Telemarkbataljon, fordi de vil jo at du skal ha en litt mer operativ bakgrunn. Så tenkte jeg at det får jeg ikke gjort noe med, men jeg kan være den best trente fyren på det opptaket. Og hvis de vil ha meg da, så bra. Hvis ikke, så har jeg i hvert fall gjort noe bra et år da. Og to måneder etter militæret så hadde jeg hatt en så bra framgang på treninga at jeg tenkte nå må jeg faktisk tenke enda litt høyere. Nå må jeg faktisk legge om programmet, lære meg å svømme, for over en måned siden så var jeg god nok til Telemarkbataljon. Så nå får jeg lære meg å svømme og løpe med sekk og så kjøre marinejegeropptak. Da var vi i november i 2014 da.
Ja.
Det var kanskje to dager eller noe etter jeg hadde hatt den tanken der. Så våkner jeg opp en morgen og har noe så helsikes vondt i balla mi.
I hva?
Hæ?
I hva?
I testiklen.
Oh, ja.
Og så tenkte jeg, faen, har jeg ligget gærent på natta, eller hva har skjedd? Og så drar jeg på jobb og jobber da som elektriker igjen. Jeg gjorde det mens jeg trenet. Og så det var vondt liksom, men jeg fungerte. Men så kom jeg på, og liksom, jeg var på jobb, dro og trenet på kvelden. Og så, når jeg våkner dagen etter der igjen, så greier jeg nesten ikke å gå. Da er det så vondt, det er som jeg blir konstant sparket i balla.
Shit.
Ja, så drar jeg på legevakta. De sender meg opp på sykehuset til, er det ultralyd det heter?
Mm.
Ja, og der får jeg diagnosen testikkelkreft.
Oi.
Ja. Det jeg gjorde da var, det første jeg tenkte var jo ikke at, oi, nå kan jeg dø, nå, liksom, dette her er farlig. Jeg tenkte, oi, shit, kanskje jeg ikke kommer inn i militæret nå. Så jeg sier jo ikke det her til noen. Jeg bare drar hjem og bruker et døgn eller noe for å bare trøkke ned de følelsene. Og så jeg sa det ikke til noen, ikke til mora min. Det var vel en kamerat som visste om det, for han visste at jeg hadde vært hos vært på legevakta. Sa det ikke til noen. Og så ja, det er jo sånn standard prosedyr med at du må fryse ned sperma og sånt.
Mm.
Og så etter halvannen uke så var det også fjerne den ene testikkelen, ta en haug med røntgenbilder og MR for å se etter spredning. De fant ikke noe spredning, men jeg skulle på en cellegiftskur to måneder etterpå. Bare sånn for sikkerhets skyld. Og mens det her foregår, så sendte de noe brev om diagnosen i posten, men den posten var jo fortsatt på adressa til faren min.
Nei.
Så han fant jo det ut. Så da ba han meg flytte hjem til han og sånt, sånn at jeg ikke var alene, for jeg bodde jo alene i Oslo og sånt. Og ja, etter den operasjonen så tar det 2-3 uker før du kan bevege deg ordentlig igjen. Så da begynte jeg å jobbe igjen og sånt, men da begynte jeg også å ha mareritt om den kreften, for jeg drømte at de begynte å måtte skjære opp magen min og alt sånt, nå at jeg var våken mens det foregikk. Jeg hadde masse mareritt om det, så La meg på kvelden til å sove, og så våkna jeg opp trøttere enn jeg våkna 9 timer senere, for det var egentlig bare Marit det gikk i hele veien.
Ja.
Og så etter 2 måneder, hvor jeg tror at jeg skal bare på den ene selvgiftskulen, og så etter det jeg back in business, skal jeg ha fortsatt militær opp i huet, for jeg hadde jo ikke den beste selvinsikt da. Jeg var jo 20, og det er jo ikke alle som er helt modne da enda.
Mm. Det var veldig få, veldig få.
Ja. Og da viser det seg at det er en spredning. Så da må vi kjøre 3 cellegiftskurer i stedet for. Og da første cellegiftskuren, da det gikk egentlig ganske bra. Jeg følte meg ikke dårlig. Ikke noe hårtap, og jeg kunne trene ganske bra fortsatt. Og så en cellegiftkur varer i 1 uke, du får cellegift, og så er det 2 uker pause før du, 2 eller 3 uker pause før du kjører med en ny runde.
Ja.
Andre så begynte jeg å bli ganske dårlig. Jeg var ikke dårlig mens det foregikk. Men når jeg var ferdig med den, så da begynte jeg å spy og sånt. Men det var fortsatt ganske milde symptomer i mine øyne. Og så tredje kuren, da var det da var det oppkast hver dag. Og så viste det seg at det var fortsatt en del kreftvev igjen etter den tredje cellegiftkuren. Så da var det måtte de skjære opp magen min da og operere det vekk. Nesten litt sånn som jeg drømte kom til å skje, bare at jeg ikke var våken mens det foregikk.
Nesten litt synsk da, man tror.
Ja, nesten. Ja, for det var veldig likt.
Ja. Og videre derifra?
Da var det jo for første dagen, så noen timer etter operasjon, så våkna jeg, og da var det jo første som skjedde var jo at jeg kan ikke skjønne hvor mye væske jeg hadde i kroppen, fordi jeg spøy og spøy og spøy, og det tok jo ikke noe slutt på det.
Shit.
Ja, og så var det da etter det, jeg aner faktisk ikke hvor lenge jeg lå på sykehuset. Jeg har ikke noe tidsperspektiv på det. Nei, jeg er veldig usikker faktisk. Da måtte jeg bladde tilbake i noen Facebook-poster for å finne det, men da var det i hvert fall, jeg lå i sikkert 3 dager uten å kunne gjøre noe. Jeg kunne ikke bruke magemuskler og sånt. Så jeg måtte bli løftet hver gang hvis jeg skulle pusse tenna eller ja, hva som helst egentlig. Og så var det også bruke, kan ha vært en uke, 2 uker, jeg aner faktisk ikke, men da var det også å lære seg å gå på nytt igjen da, fordi du kan ikke bruke magemusklene, så det er ikke bare å reise seg opp.
Ja, det kan jeg tenke meg.
Nei, så jeg måtte bruke sånn prekestol da, på å lære meg å gå.
Ja.
Og første dagen så brukte jeg sikkert 5 minutter på å reise meg opp, komme opp på beina, og kom fysioterapeuten bare, ja, men det var bra jobba, da ses vi i morgen. Og så dagen etterpå så gikk jeg kanskje med den prekestolen, det var kanskje 5 av 10 meter, og så litt og litt økning hver dag. Dro jeg hjem etter 2 uker og bare satt og gamet og så på serier, for det var veldig lite jeg kunne gjøre. Og så var det å ta Paracet og Ibux hver 3. time. Hvis jeg ikke gjorde det, hvis jeg glemte det, det gikk på den 4. timen, da var alt i grafen så vondt at det kunne jeg ikke.
Ja, det skjønner jeg.
Ja, og så var hadde jeg i tillegg, det fant jeg ut etterpå, hadde ligget litt gærent på operasjonsbordet på den siste operasjonen. Så, ja, så jeg hadde blitt litt, jeg hadde blitt lam i noe. Du kan sikkert mer om det anatomiske enn meg, men det var en lammelse i serratus anterior.
Ja.
Så og så skulderblad, det skjøt ut så fort jeg prøvde å løfte armen, så jeg kunne ikke løfte armen høyere enn rett under skulderhøyde.
Ja, det jo kjekt. Kan fortsette å game da, så det jo fint.
Ja, og det verste var at skuldra mi var så vond at etter, jeg tror det var etter jeg hadde vært hjemme i 2 uker,
ja.
Så sjekket jeg hvor mye jeg hadde gamet og hvor mye jeg hadde sett på serier, og så bare fan, så skjønte jeg at faen, det her går jo ikke, for det er jo ikke nok timer i døgnet at jeg kan ha fått det der. Men greia var at jeg sov kun 4 timer i døgnet, for utover det så hadde jeg så våknet at jeg hadde så vondt i skuldra.
Oi,
at ja. 4 timer var det. 4 timer var det kroppen tvang meg i søvn. Ja, og så eller de ukene var egentlig greie, fordi det er ikke kjempevanskelig å sitte og drikke kaffe, få i seg Paracet Ibux og sitte og game, så det var egentlig ganske greit.
Nei, men vi kan forestille med hyggeligere ting.
Ja, men jeg hadde vært for bra mens jeg gjorde det. Men da visste jeg jo at militæret var, det var ikke noe mulighet for søknadsfrister var over, og ja, det var ikke noe håp for det. Og jeg kunne jo ikke trene styrke, jeg kunne egentlig ikke gjøre noen ting utenom å gå litt, gå sånn et par hundre meter.
Ja.
Men så, jo, så fikk jeg telefon da om av legen om jeg var friskmeldt eller ikke. Og jeg var friskmeldt. Og da er det jo sånn, det logiske er at yes, jeg var frisk.
Mm-hmm.
Men jeg hadde ikke den responsen. Det var for da var kroppen min så ødelagt. Og jeg var jo helt utslitt psykisk, fordi du er jo pounda med cellegift og gått ned 11 kilo. Og jeg tenkte at hva faen var vitsen med det her? Nå gikk jo militæret i dass, og så vil de sikkert ta meg neste år, fordi jeg har sykdom som under oppfølging. Hva var vitsen med dette her, tenkte jeg. Og da tenkte jeg, kunne jeg ikke bare dødd av det her? Hva var vitsen?
Ja, det var såpass,
ja. Ja. Og det gikk jeg jo... jeg gjør jo det smarte, og sier ikke det her til noen. Jeg bare trøkker det også ned. Og er sykemeldt et par måneder til. Kanskje 3 måneder. Og så begynner jeg også å prøve å komme i litt jobb igjen. Og da jeg hadde jo koblet opp sånne nettverkspunkter da, på jobben.
Ja.
Sånn da, koblet opp sånne dataskap.
Ja.
Og i hvert dataskap så var det kanskje 150 punkter.
Å faen.
Og jeg hadde jo koblet opp de her noen somre og noen somre før. Og da hadde jeg koblet opp 3 stykker, tror jeg. Jeg hadde kanskje sånn 7 feil totalt, da. På 450 punkter, det er ikke så gærent. Da tror jeg overdriver. Jeg tror kanskje det var 4 eller noe. Men jeg kommer tilbake i jobb. Og kommer opp 1 dataskap. Da hadde jeg vel 12 feil eller noe.
Oi!
Ja.
Ja.
Og det var... Jeg sleit egentlig sleit litt psykisk, men samtidig så hadde jeg en sånn du kommer deg umiddelbart veldig, i veldig mye bedre form etter å ha hatt kreft, fordi da liksom, da går du jo fra 0 til kanskje 40%. Og da føler du deg veldig mye bedre enn du gjorde 3 måneder før. Men de mentale helseproblemene forplanta seg og blei bare verre og verre, så da jeg gikk på PT-studiet på NIH. Det gikk faktisk bra. Men jeg møtte ikke opp på eksamen, for jeg tenkte, hvorfor skal jeg ta den eksamen her? Jeg skal jo drepe meg sjøl snart uansett, tenkte jeg. Og i 2017, da, jeg droppa ut av skolen, jeg ikke møtte opp på jobben. Flytta hjem til mora mi. Og da var det Da hadde jeg kriga om meg sjøl. Jeg hadde vært mye hos lege og liksom prøvd også å fikse det. Fikse ting. Men da tenkte jeg at det her orker jeg ikke mer. Så det var en morgen hvor jeg sto opp, jeg tror det var 5 på morgenen eller noe. Lukka opp garasjen, gikk inn, lukka igjen porten. Starta bilen til mora mi og la meg der og pusta inn eksos og tenkte at nå avslutter vi dette her. Og så ligger jeg der. Jeg begynner å merke at jeg etter hvert så begynner å puste inn mer eksos enn oksygen. Og det føltes faktisk veldig greit. Det var sånn, nå er det lys i enden av tunnelen her. Nå kan det endelig gå over. Men så plutselig så kom jeg på fetteren min. Han drepte seg sjøl da jeg gikk i 7. klasse. Og jeg kom på åssen tanta mi, da, åssen mora hans var i den begravelsen, og hvor knust hun var. Da tenkte jeg, oi, shit, det der kommer jo til å bli Det der
Din
kommer
mamma.
til å Ja. Så da stoppa bilen og var egentlig helt apatisk til hele. Jeg brydde meg ikke, for det var ikke veldig mye. Jeg hadde ikke noen følelser rundt det. Jeg bare visste at det var objektivt feil å gjøre det. Så da var det å lukke opp porten og kjøre en lang biltur med den bilen med alle vinduene oppe for å fjerne noe eksoslukt. Og så Etter det så lå jeg bare noen måneder på rommet hos mora mi og ikke gjorde så mye annet enn å sitte og game, se på Netflix og spise pizza og cookies.
Du ba ikke om hjelp?
Skal vi se om jeg ba om hjelp. Ja, nesten. Jeg var hos lege og ble henvist til psykolog. Men da jeg følte litt at jeg ble tvunget til det, så jeg sa til mora mi hvor psykologen var og når jeg hadde time. Så hun slapp meg av der, og så gikk jeg inn, og så bare stakk jeg ut på baksida av bygget. Så mora mi visste det jo da, hun visste ikke hva hun skulle gjøre med det. Hun fikk jo regninger i posten som ikke møtte opp til time. Jeg prøvde flere ganger å begynne å trene, for det hadde jeg gjort i flere år. Men jeg hata trening og hadde ikke lyst til det. Men den høsten, sånn litt seint, tror jeg, i november, så kom stefaren min og lurte på om jeg ville jobbe litt hos han. For han Det var jo der jeg jobba siden da. Jobba i 5 år. Om jeg ville jobbe litt og sånn, sånn bare noen timer i uka. Og da fortsatt sånn full krig opp i huvudet mitt med altså hver dag på jobb så eller hver dag, ikke hver dag på jobb men hver dag på vei til jobb så tenkte jeg jeg har ikke lyst til det og så så jeg etter eventuelle steder jeg kunne kjøre og krasje bilen
ja.
Og så jeg fikk jobba litt der i litt sånn mitt tempo for det var sånn her, det var ikke veldig komplisert det jeg skulle gjøre, det var ikke noe tidsfrister på det. Det da la jeg egentlig bare på plass listverk i noen hyller og sånt. Og så i januar 2018 da hadde jeg da tenkte jeg at da begynte det å gå litt bedre på jobben og så tenkte jeg nå må jeg få begynt å trene igjen. Og da visste jeg at jeg hadde brent meg ut selv flere ganger med å trene alt for mye, så da satte jeg. Jeg satte et tak på at jeg skulle trene maks 3 ganger i uka, styrke. Og jeg skulle være maks 1 time om gangen inne på treningssenteret. Og det klarte jeg å holde da, så jeg trenet 3 ganger i uka. Ikke så nøye på kosthold, jeg bare blenda noe bananer, proteinpulver. Det var egentlig bare så jeg akkurat fikk nok proteiner hver dag, og så bare spiste jeg vann og en mora mi serverte til middag.
Ja.
Og da fikk jeg økt en del, veldig mye på styrke, og så gikk jeg ned 16 kilo på 2 måneder.
Ja, fordi før det så hadde du sikkert lagt på det en god del.
Ja, jeg veide 97 eller 98 kilo, og det var helt uten muskelmasse.
Ja, ok.
Ja, det var også, det var det listverket jeg skulle legge på plass, for eksempel. Det var ikke noe spesielt tungt, og det er flere på jobben min som ikke trener, som har null problem med det, liksom.
Ja.
Men jeg holdt jo på, jeg stod jo der nesten og grein mens jeg holdt på med det greiene der.
Ja, for det var så tungt.
Ja. Og da kom da så kom jeg med ganske godt fysisk, ikke i nærheten av hva jeg var før kreft men det var mer enn nok til å fungere på jobb da.
Ja.
Og så etter det så har jeg bare gradvis prøvd å komme meg i bedre form men aldri helt fått det, fordi jeg isolerte meg veldig etter før kreft så hadde jeg ganske mange kompiser som jeg hang med men etter da, etter kreft da den depresjonen kicka inn så isolerte jeg meg mer og mer så jeg, ja, jeg gikk to år og egentlig brydde meg veldig lite om livet, jeg bare visste at jeg kunne ikke drepe meg selv, for det var feil. Ja. Og så våkna jeg litt til liv igjen da, på det var i 2019, da hadde jeg jobbet meg opp, jeg hadde spart litt, jobbet i det, på det lagret, spart opp litt penger. Og så fikk jeg høre at gudfaren min, han bor i USA da, eller bodde i USA, og gudmora mi, Barry heter hun, og så han gudfaren min heter Birger. Barry hadde hatt noe autoimmun sykdom, så hun lå mer og mer på sykehuset. Og huden hennes begynte å bli sånn svart, sånn, da mener jeg ikke bare litt misfarging, men sånn, kullsvart.
Okay.
Ja, og så Birger var jo mye med henne på sykehus og sånt. Så var det å sove, bodde nesten på sykehuset. Og så hadde han dratt hjem en kveld. Og så ringte jo kona si, liksom, ringte Berry og bare sa, nå jeg hjemme og alt bra og sånt, og så plutselig så skjønner ikke hun hva han sier. Han greier ikke snakke, greier ikke formulere setninger. Så hun må jo da ringe ambulanse fra sykehuset og sende ambulanse opp til han.
Ja.
Og han blir lagt inn på sykehuset, og han hadde da to svulster i hjernen. Så jeg og pappa dro jo da til USA for å besøke han. Og liksom, ja, besøke han, fordi vi visste jo ikke hvor lenge han hadde igjen.
Ja.
Og da spurte han, da spurte Birger meg om, kan du, Simon, jeg trenger hjelp her, kan du, har du mulighet til å bli her i USA, så jeg kan, du kan hjelpe meg med ting, for jeg trenger hjelp til mye nå.
Ja.
Og da bare sa jeg jo ja med en gang, uten å nøle. For jeg hadde ikke fast jobb hjemme i Norge, jeg hadde egentlig bare sånn, jeg jobbet fulltid, men det var bare en sånn ekstra hjelpstilling.
Ja, så du hadde endelig, du hadde en måte å stikke, eller en ny start på en måte.
Ja. Så hva skal jeg si, da ringte jeg til sjefen min, som var stefaren min, og sa at du, jeg vet ikke helt når jeg kommer hjem, så du må finne noen andre til å jobbe for meg. Det var ganske kult, for da, ja, da fikk jeg på en måte en ny start. Bodde på et veldig bra sted for han Birger, han altså, de hadde mye penger, så de bodde på et veldig fint sted, og jeg hadde en bil jeg kunne kjøre rundt i, jeg var ganske, hadde ganske mye frihet.
Ja.
Og så trenet jeg på samme treningssenter som Phil Heath, hvis du vet hvem der.
Ja.
Ja. Det var jævlig kult å møte han og sånt. Så hverdagen og dag var jo stå opp klokka 4, pre-workout, dra ned og trene, og så var jeg hjemme igjen, ja, i 6:30, 7, spise og alt sånt, og så var det å kjøre Birger til kreftbehandling og språkbehandling og sånt, fordi han, den svulsten hadde ligget over et område som hadde med språk å gjøre, så han kunne ikke huske ord ordentlig.
Ja,
som han som for eksempel, han visste at den var en kaffekopp var, og hva du brukte den til. Men han kunne ikke, du kunne holdt en gønner mot den, han hadde ikke kommet på hva det var, hva det het.
Sjukt.
Ja, så da var det jo å enten pass på at han fikk medisiner, eller dra på, ja, språkbehandling og sånt.
Mm.
Og det var egentlig, det var jævla ordreit faktisk. For da følte jeg også, jeg ble satt, han hadde jo mange venner, og de satte jo så pris på at jeg var der og hjalp og sånt.
Ja, det kan jeg tro.
Ja. Men det tok ikke mer enn en måned før det var etter han hadde begynt med strålingsbehandling.
Ja.
Så begynte han også å få en del, så begynte han å få raserianfall. Og da ville han ikke, da ville han ikke at jeg skulle bo der, for å si det sånn.
Ja, det forstår jeg.
Så da var det først så prøvde jeg, så det var en jobb jeg kunne få i USA, men det er ikke så lett å, du må nesten være flyktning eller ha en høy utdanning for å kunne flytte til USA, og det hadde jeg jo ikke. Så da var det jo hjem igjen til Norge, nok en sånn mental krasj. Men så hele veien da, så har jeg da prøvd å finne ting jeg kan gjøre for å forbedre den mentale helsa mi, sånn med trening og kosthold og alt egentlig. Så var det skal vi se hvordan jo, så kom jeg meg litt på beina igjen og så kom jo korona og kicka inn og den perioden det var egentlig ganske greit sånn, fordi jeg bodde hos faren min med stemora mi og søstera mi og liksom det var egentlig ganske greit, jeg fikk ikke trene det gadde jeg ikke, fordi det jeg hater å trene ute, så det gikk ikke men liksom vi så på filmer og spilte brettspill og alt sånt hver dag, så det var egentlig en ganske grei periode
ja.
Og så da de åpnet opp igjen så begynte jeg å svømme en del og ta bastu for jeg hadde hørt at det var veldig bra for mental helse
ja.
Og da fikk jeg jobbe meg opp mer og mer egentlig sånn, da begynte jeg å våkne nok en gang da, våkne til livet
ja,
ja. Men da ja, ting gikk bedre og bedre og så hadde jeg beste treningsperioden min siden før kreft, det var i våren 2021
ja.
Og da hadde jeg begynt da hadde jeg det ordentlig bra faktisk men da kom det en ny lockdown
ja.
Og den traff hodet mitt som en slegge da var det begynte jeg å først så fikk jeg starta med forstoppelse og så begynte jeg å jeg fikk sove men jeg våkna med jeg svetta så mye på natta at det kjentes som noen hadde tatt en 10 liters bøtte med vann og tømt over meg så da var det en sånn ja enda en sånn veldig kraftig mental krasj kanskje den verste noensinne for det ikke fra å ha det veldig bra til at det stoppet opp igjen ja så har det, det har egentlig bare vært noen sånn mentale setbacks og ja, blitt bygd med sakte men sikkert opp igjen så nå, nå går det ganske bra da.
Ja vanvittig historie, Simon.
Jo.
Utrolig imponerende, og veldig tøft at du deler såpass mye.
Ja, takk.
Jeg har jo på ingen måte hatt samme historie, sånn sett, men det var et punkt der du minnte meg veldig, veldig på noe. Og det var det du sa, du satt i bilen der, og vurderte å ta ditt eget liv. Og så ja. Kom det på mennesker rundt.
Ja.
Og det var egentlig det at det var derfor du hadde et ansvar for dem og det var derfor du gjorde det
ja.
Det minnte meg veldig, veldig om grunnen til at jeg orket å begynne å jobbe imot anoreksien igjen da fordi jeg brydde meg egentlig ikke om meg selv og jeg hadde egentlig veldig, veldig lyst til å bare avslutte det hele men der var det også det samme da
ja
det var for mennesker rundt meg og det er også mye takket være mennesker rundt meg at jeg fortsatt er i dag. Så jeg kjente meg veldig igjen i det, og ærlig og oppriktig så tror jeg at du vil hjelpe ekstremt mange mennesker videre, både som PT og bare sånn generelt med at du er såpass åpen om mental helse.
Ja.
Det er helt vanvittig.
Ja, altså det er faktisk først i år at jeg har åpnet meg opp om, den, om det der.
Ja.
Fordi jeg vil jo ikke ta den der offerrollen med å dele de tingene her. Men greia er at når jeg har passet på så ikke dele det der, dele den siden av meg, så har jeg på en måte da bygd en mur rundt meg, og da har jeg holdt folk sånn vekk fra meg, at jeg ikke greier å connecte med folk og knytte meg til folk og sånt. Prøver alltid å holde dem litt på avstand.
Ja, kjenner meg veldig godt igjen.
Ja. Men så jeg var på en hyttetur med nå sent på sommeren skråstrek tidlig på høsten Og da var jeg med noen som jeg kjente godt fra før. Og noen som jeg ikke kjente. Og så var vi jo bada da, det tenkte jo ikke. Jeg bare liksom tenkte jo ikke på noe som helst, jeg bare bada og hadde det gøy. Og så etterpå så var det en som spurte, en som jeg ikke kjente fra før, han spurte hva var det greiene på magen din? Og jeg kikker jo ned på genseren din, bare har jeg grisa noen mat nå, eller hva mener du? Så var det, nei, det så det arret du sa i det arret. Jeg så det da vi bada i stad, hva er det? Og da holdt jeg nesten på, og så mistet pusten. Det var sånn jeg ble skikkelig stresset, og jeg er ordentlig uvel av det.
Ja, det forstår jeg.
Og det samme skjedde, det var på AFPT-studiet på kostholdsdelen.
Ja.
Så skulle jeg viste noen sånne fysikkbilder til Juma, for jeg skulle bare sjekke hvor mye fettprosent han trodde at jeg hadde.
Ja.
Og han la jo også merke til det her og spurte hva det var, og nok en gang så var det den der mega stressresponsen.
Ja,
det forstår jeg. Og da skjønte jeg at, oi shit, det her påvirker meg jo mye mer enn jeg hadde trodd.
Ja.
Så da jeg startet på mentaltrener utdanninga senere på høsten, så valgte jeg at kanskje det lettere hvis jeg bare deler den historien med en gang.
Wow.
Og ja, det hadde ganske veldig positiv innvirkning på alt egentlig.
Ja, det kan jeg tro med.
Ja, for det var ikke sånn at vi liksom snakket masse om det på mentaltrenerutdanning og sånt, men jeg følte at det var lettere å snakke med folk. Sånn, for da hadde jeg ikke noe sånn, da hadde jeg ikke noe jeg måtte være nødt til å skjule.
Ja. Nei, det forstår jeg veldig godt, og jeg kjenner meg veldig godt igjen, og det viser nok en gang hvor viktig det er å være åpen om mental helse. Det er helt utrolig det du forteller. Og jeg er utrolig takknemlig for at du forteller det.
Ja, takk.
Jeg er litt målløs. Videre så... Jeg vet ikke helt hvor jeg vil ta den videre. Jeg vil egentlig høre om... Har du noen lærdommer du har lyst til å fortelle folk? Noe, hva ønsker du at veien videre skal bringe deg?
Nå så har jeg bare lyst til å... jeg har lyst til å bli så bra trent som jeg var før militæret. Og det virker ganske gjennomførbart. Og så har jeg lyst til å hjelpe folk som... Enten de som sliter psykisk, eller som bare vil komme seg i bedre form.
Ja.
Men jeg tror kanskje jeg har litt bedre utgangspunkt enn mange da, til å hjelpe de som sliter veldig psykisk.
Det tror jeg.
Ja. Både med at de vet at jeg har vært gjennom det, og så er det der noen ting tror jeg at et treningsprogram som for en som sliter sånn, da mener jeg ikke bare mild depresjon, men sånn ganske ille, så tror jeg det ser litt, et sånt program ser litt annerledes ut da, enn et vanlig program der du bare skal bygge muskler og utholdenhet.
Ja, det tror jeg. Mye mer basert på mestring og mye lavere mental belastning.
Ja, og så er det en ting som er med deprimerte folk, og det er at de får faktisk aldri sove. Hvis du måler kroppstemperaturen deres, så er den så å si like høy når de sover som når de er i våken tilstand, og kroppen skal jo kjøle seg ned en del.
Ja.
Men deprimerte folk, de har ikke den mekanismen der, så de får faktisk aldri søvn sånn, egentlig, selv om de er bevisstløse i senga i 8 timer.
Hvorfor det? Vet du noe om det? Er det fordi kroppen bare er såpass stresset?
Ja, den er bare såpass stresset. Så en ting som har vært var stort for meg der, som gjorde at jeg fikk sove godt inn, det var Første var jo meditasjon, men viktigste kanskje bastu.
Ja.
Ja. Og altså, det ganske ubehagelig, da, fordi du... bastu, det en ganske ærlig ting for deg, fordi du... Så hvis du løper da, så kan du alltid distrahere deg selv. Du kan høre på musikk, du kan løpe med noen andre, og så har du konkurransinstinkt inn I bildet.
Ja.
Masse sånt. Men når du sitter I bastun, du der alene med tankene dine. Det gjør vondt, fordi du må... poenget at du skal varme opp kroppen så mye at den blir tvingt til å kjøle seg ned.
Etterpå.
Ja, og den effekten overførbar da, til når du skal sove. For da greier faktisk kroppen å kjøle seg ned på natta.
Ja.
Men problemet at du må sitte I den bastuen ganske lenge.
Og det problemet.
Ja, og det ordentlig ubehagelig. og du sitter der, tida går jo saktere enn den noensinne har gjort.
Ja.
Og du sitter der med hver eneste unnskyldning du kan komme på. Hvis du sitter der en halvtime da.
Ja.
Men ja, den biten har vært stort for meg, og det en lege som heter Charles Rayson.
Ja.
Han behandler pasienter for depresjon med den type behandlingen.
Ja. Spennende. Veldig spennende.
Jeg tror kanskje trening vil ha samme effekt, men jeg tror veldig få klarer å trene så hardt at kroppstemperaturen holder seg så høy så lenge.
Ja, og så må du da også passe på akkurat motsatt da. At treninga ikke blir, det jo det som mye hos meg. Treninga blir både en måte å løpe vekk da.
Ja.
Time, under alt dette her, har du slet mye med tvangstanker?
Jeg har hatt et helvetes usunt forhold til mat.
Ja.
Så jeg har hatt sånne dager hvor jeg kan spise over 10.000 kalorier på en dag og sånt.
Ja, det blir jo mer binge-eating.
ja. Hvordan var det du tenkte på det?
Nei, jeg tenkte sånn tvangstanke at du føler det sånn ulogiske ting du føler du må gjøre.
Nei, jeg kommer ikke på noe faktisk.
Ja, for det har jeg brukt veldig, veldig mye som beskyttelsesmekanisme, at du fyller opp dagen mest mulig slik at du ikke har andre ting du kan gjøre på en måte.
Ja, kanskje litt, men jo faktisk, for jeg har sittet og liksom drukna meg selv I Netflix-serier og gamet, men jeg har ikke vært sånn. Det jeg ser for meg med deg at du, nå bare gjetter jeg her, at du har vært, at du bare har vært konstant aktiv, at du har måttet gjøre ting fysisk.
Mm.
Ja, det har jeg ikke gjort. Det sånn, det problemet har jeg ikke hatt.
For eksempel sånn som nå da, nå sitter jeg og tar opp podcasten, og det en sånn utfordring. Det sånn en veldig nøye vurdering for min del da. Det sånn, det jo greit at jeg sitter nå og tar opp den podcasten her.
Hva mente du nå?
Nei, for eksempel nå da, når vi tar opp den podcasten her.
Ja.
Så sitter jeg stille og tar opp den podcasten.
Åja, du gjør det ja. Jeg sitter her heller med kjempehøye skuldre og snurrer jeg stolen frem og tilbake, så nå skal jeg romme henne.
Ja, men bare det å sitte er allerede en ting som jeg må virkelig vurdere da.
Ja.
Så det sånn fullt av sånne ting som bygges på året, og hvis det ikke passer på da, så blir det bare flere og flere og flere.
Ja.
Og isolere, så vi snakket litt om da, at du isolerer det mer og mer. Grunnen til at jeg spurte var fordi jeg hadde lyst til å høre hvordan du da copa med disse, altså hvordan du håndterte dem.
Åh, nei, jeg har, altså, nei, det... Og så jeg bare disassosiert meg selv da. Disassosiert meg fra verden med å sitte og game.
Ja, man ser det. Jeg har en liten utfordring, eller? Jeg vil at vi skal hjelpe hverandre her. Og kanskje noen lyttere der ute også. Og det at, som vi har snakket om nå, så hjelper jo det å være åpen om mental helse. Veldig med problemer, ikke sant?
Ja.
Mm. Sannsynligvis også for å skape en viss form for forpliktelse. Og nå skal jeg fortelle en latterlig tvangstanke som jeg har hatt ganske lenge, som har irritert meg helt sinnssykt, som jeg vil slutte med.
Ja.
Og nå skal jeg fortelle den her. Og etterpå så vil jeg at du skal komme med noe som utfordrer det, som du skal prøve å endre, som du forteller her. Ja. Om det nå bare er jeg som hører det, så har vi skapt en forpliktelse til hverandre. Og vi kan spørre hverandre hver dag, har du husket X?
Ja.
Skal jeg starte?
Ja.
Mm. Jeg har en tendens til at jeg må gå X antall etasjer før jeg kan sette meg ned og spise middag. Og det høres helt latterlig ut, men det blir en enorm belastning. Fordi det er til og med på det nivået at du er på et hotell eller noe sånt, og så finner du trappoppgangen for å kunne gå i etasjer.
Ja.
Opp og ned. Og det er bare blitt en sånn greie. Totalt irrasjonelt. For det er en enorm belastning. Det gir meg ingenting. Og grunnen til at jeg sier det høyt nå, fordi jeg må rasjonalisere det for meg selv.
Ja.
Det gir meg ingenting. Det gir meg ingen positive ting. Det gir meg kun ekstra stress. Og ubehag. Og tar vekk restitusjonstiden min fra trening og tid sånn generelt. Og det ønsker jeg å slutte med fra meg i dag. Det er en sånn stor greie, jeg vet ikke hvor mange år jeg har hatt det, men det er sånn jeg irriterer meg over det, for jeg har liksom mini-Moritz, den slemme Moritz, og snill, eller Moritz, den vanlige Moritz, den rasjonelle Moritz, da.
Ja.
Og du kan se hvordan den irrasjonelle Moritz kommer til å skrike i kveld. Og liksom, det, ja, men bare gjør det, du kan jo gjøre det, det er ikke noe problem å gjøre det. Og det er sånn jeg alltid er rettferdiggjort, det å gjøre flere og flere ting. Ja, det er bare, ja, du kan jo alltid gjøre mer. Du kan jo alltid gjøre mer, ikke sant?
Ja.
Samme er det jo med jobb også. Du kan jo alltid gjøre mer.
Jep.
Mm. Så det er min forpliktelse i dag. Fra meg i dag skal jeg slutte. Jeg skal bare drite i hvor mange etasjer jeg tar per dag.
Ok. Nå er jeg veldig usikker på om det er noe jeg absolutt må.
Nei, men det kan bare være at du ønsker at du det må ikke være en tvangstanke. Det kan være hva som helst, noe som utfordrer deg. Noe du vil gjøre som gjør at du blir et bedre menneske, eller som gjør at du blir mindre låst. Er det noe slikt?
Jeg har faktisk snakket litt om det med en venninne, og det er å få dagslys hver dag før klokka 10.
Ja.
For også å holde døgnrytmen.
Ja. Fordi tenk at du har gjemt meg inn og sovet store deler av døgnet.
Ja, og så er det altså kvaliteten på søvn og sånt blir også mye bedre jo mer dagslys du får tidlig på dagen.
Ja.
Så den er faktisk den har jeg lyst til å kjøre på med.
Mm. Du nevnte det med overspisinger, bingeinger.
Ja.
Hvordan går det med dem?
Den er ikke noe problem med noe lenger.
Det er veldig godt å høre.
Du skal se på meg den jula her. Det er flere ganger jeg bare har tatt ett eller to kakestykker, og det har vært kjempegodt. Jeg har ikke cravet noe mer eller noen ting.
Så bra.
Eller bare en skål med riskrem.
Det er veldig godt å høre.
Ikke noe, så jeg har ikke noen sånn matbegrensning her der. Utenom at jeg har gjort en deal med en kamerat, og det er at jeg har ikke lov å spise godteri og sånt nå, hvis jeg er helt alene.
Ja.
For det er da jeg ender opp med å trøkke trynet mitt fullt.
Men det kan jo være neste steg, at du klarer det også.
Ja, kanskje. Men akkurat nå så har jeg ikke noe spesielle cravings på det heller.
Nei. Og det bra. Men jeg tenker at det sånn sånne ting som man må stå i da. Ikke sant?
Ja.
At du ikke gjør det avhengig av andre.
Nei, ja, det sant. Men det...
Det jo litt, det litt sånn som det der med aktivitet eller skritt og stå i ting. At nå skal jeg ikke ta det på det, og dette her må du vurdere selv også, og ta det tid til den tiden du trenger.
Ja.
Men ikke sant, nå for eksempel da, at, at jeg sitter og tar opp den podcasten, i stedet for å gå, eller gå rundt, eller hva faen skal være, bare for å bevege meg enda mer. Og det er sånne ting som har gjort at jeg har gjort mer og mer aktivitet da. Er det at, ok, så lenge ingen ser meg, eller så lenge jeg ikke må forholde meg til noen andre, så kan jeg like godt forbrenne kalorier, mest mulig.
Ja.
Og det var jo også en ting der om å avhenge av andre, ikke sant?
Ja.
Og det er sånn, å fuck, jeg fikk en avlysning på PT-teamet. Ja, ja, da får jeg bare bevege meg enda mer da. For eksempel da. Og det er jo sånn sånn ting, ja, men jeg vil ikke gjøre meg avhengig av andre. Jeg vil selv ha kontroll. Fordi det er et sånt enormt stressmoment.
Ja. Men ja, jeg er enig, men... Akkurat absolutt, nå, så det, ja, føles ikke som, det føles ikke som et stressmoment akkurat nå.
Ja, og jeg tror det er veldig, veldig viktig at du har det sånn akkurat nå.
Ja.
Så det var, men, det var ikke meningen at du skulle endre det
akkurat nå. Nei, det går bra. Og jeg har et veldig godt forhold til, til godterien og sånn.
Det glemmer veldig å høre.
Ja, så hva heter det? Folk ser på godteri som fyr-fyr-mat, men jeg bare har det som en del av... Har det som en del av del av livsstil.
Yep.
Men måten jeg kontroll her må vi ta kontroll i anførselstegn da, men måten jeg holdt vekta på fra, ja. Fra sånn 2018 til jeg husker ikke, kanskje det var ja, det var kanskje i to år, det var at jeg dreit i sånn hva jeg spiste i hver dag egentlig, jeg bare spiste pasta hver dag på å spise nok proteiner og sånt, så jeg funket hver dag.
Mm.
Men jeg kunne jo trykke i meg, kunne stoppe på meny på vei til jobb, og jeg hadde jo 40 minutters kjøretur til jobb.
Mm.
Og ja, det ble mye gris i bilen da, for der rakk jeg å trykke i meg. Det var en donut, et par berlineboller, noe sjokolade, skolebrød. Ja, det var veldig mye faktisk også. Gjerne 6-7 donuts på vei hjem igjen fra jobb også.
Ja.
Men jeg gikk hver måned så gikk jeg fasta jeg 5 dager.
Og du tror ikke at det kanskje leder til litt av den bingingen?
Altså de, hva heter det, de, jeg vet, jeg husker, det var vel binginga som startet, det var den som startet først,
ja, fordi, men det, fordi det, blir jo noen
det, det, verste, det verste er at jeg fikk litt mer kontroll på det etter hvert, så det jeg gjorde da var at hver andre måned så fastet jeg i 72 timer. Og det ga meg en sånn mestringsfølelse på å ha kontroll på mat, altså da hadde jeg faktisk ikke noe da hadde jeg faktisk ikke noe cravings eller sånn, hva heter det, da hadde jeg ikke det problemet at jeg følte at jeg måtte spise usunn mat
ja. Men allikevel så binget du senere
ja, men det jeg husker ikke helt hvordan jo, det var jo hvis jeg gikk 3 måneder da, uten å kjøre den fastinga,
ja.
da mistet jeg kontrollen igjen.
Ah, spennende. Det er nok ikke, du er nok en veldig spesiell case, og jeg vil nok ikke anbefale folk som sliter med overspisinger å begynne å faste.
Nei.
Men du er som sagt en såpass spesiell case, og hvis det funker for din del, så er det det aller viktigste. Og det er viktig. Jeg vil nå at vi skal gjøre følgende, at du sender meg, hver morgen så skal du sende meg melding, at du har at du har stått opp og fått i det dagslys.
Ja.
Og så skal jeg gjøre det samme med stegene mine på kvelden. Nei, med etasjene mine på kvelden.
Ja.
Ok? Vi skal gjøre dette her i minst en måned. 30 dager. Og det handler litt om den 30-dagers-challengen som jeg har laget tidligere. Som man kan finne på storyhøyelsene mine. Og jeg kan også linke den i shownotesene. Og det er også mulig å laste en sånn habit tracker-kalender. Okay. Som man kan printe ut og ha på for eksempel kjøleskapsdøra da. Den er egentlig ganske kul. Så kan du krysse av og lage sånn krysse av eller checkmarks eller kryss da. Alt er som om du fikk det målet ditt eller ikke.
Ja.
Jeg skal linke den i show notes. Sånn.
Ja, gjør det.
Helt til slutt så ønsker jeg å spørre deg et spørsmål. Som jeg spør alle gjestene mine før jeg lar dem gå, skulle jeg si. Og det er hvis folk kunne gjort én ting fra meg i dag, som hadde gjort livet deres litt bedre. Hva hadde det vært?
En ting. Ha en 20 minutter, kanskje ikke opp, helt opp i 20 minutter med en gang, men du kan jobbe da på en måte. En sånn... det kan være alt fra 3 minutter til 20 minutter, hvor du bevisst kun puster gjennom nesa. Enten om du bare gjør det mens du lager mat på morgenen, eller om du faktisk mediterer da.
Magisk. Tusen takk.
Vær så god.
Nå som du skal begynne å jobbe som PT, hvor kan folk finne deg og ta kontakt?
Det blir Simen Andersen på Instagram, og jeg har ikke gjort noe mer ut av det enn det. Det skrives da Simen med X i stedet for S.
Simen.
Ja.
Og det skal jeg også linke i show notes. Sånn.
Ja.
Tusen takk for at du tok tid å snakke med meg. Du har en helt vanvittig historie.
Takk.
Så snakkes vi.
Ja, det må vi.
Ha det bra.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte denne tøffe episoden til Simen. Med Simen. Jeg håper som sagt du fikk noe igjen for han, og kanskje du kan dele han med noen som også kan ha noe igjen for han. Det var en fantastisk episode, synes jeg. Jeg lærte masse. Og som sagt, hvis du deler denne episoden, er det kanskje flere vi kan hjelpe med han, og potensielt hindre noen i å ta sitt eget liv, eller potensielt få noen til å ta kontakt med noen som kan hjelpe dem fordi de sliter. Og ja, det var egentlig bare det. Jeg håper at denne episoden kan hjelpe noen. Og hvis du ønsker å få snakke med noen om dette her, så kan du også ta kontakt med meg eller Simen. Ikke fordi vi er profesjonelle, men fordi det kan hjelpe seg å være åpen med noen. Selv om det heller også om du ikke sliter, så håper jeg at du fikk noe igjen av denne episoden med tanke på det å være åpen om mental helse og det å dele utfordringen sin. Dele ryggsekken sin. Og jeg vil bare igjen si tusen takk for at du lyttet til denne episoden, og subscribe gjerne til episoden, nei til podcasten, og del den hvis du likte den. Og med det så ønsker jeg å ha en awesome uke. Tudelutt.